Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal ei ole häda midagi, natukene külmaks on võibolla läinud, aga sellest ei ole ka midagi hullu, lehed püsivad veel puu otsas suurelt osalt ja tööd on selle võrra vähem. Loomulikult imelike uudiseid tuleb vasakult ja paremalt näiteks Anna-Maria Kalojaanil olevat käsil uus projekt, mille raames on tal võimalus teha interviu Winston Churchilli isikliku tõlgi Hugh Langiga. See on muidugi unikaalne kooslus, kuidas just niisugune inimene pääseb interviud tegema tegelasega, kes ei ole aastakümneid tahtnud suuremat midagi öelda, aga niisugune info on välja tulnud. No, tegemist on muidugi, nagu ma ütlesin, Briti peaministri Winston Churchilli isikliku tõlgiga, kes oli tema parem käsi ka Jalta konverentsil, kus siis pidasid oma vahel läbirääkimisi uue maailma korra üle suur kolmik. Churchill, Roosevelt, Stalin, asjad pandi paika ja igaüks aretas teemat oma kodumaal oma moodi. Tegelen oli ka Churchilliga kaasas Potsdami konverentsil. No näed, ja nüüd on seis selline, et inimene, kes peaaegu oma kodumal peaks minema vangi, on mujal nii hinnatud spetsialist, et pääseb juurde andmetele, mille kohta ei oska esialgu vähemalt midagi öelda, aga ühel hetkel võib selle teema üles võtta. Vandeadvokaat Jüri Raidla võtab sõna ja ütles tema juba hommikul vara ETV saates televisioon, et haldusreformiga venitamisel on ilmselt väga palju põhjusid, aga kõige suurem põhjus on tõenäoliselt see, et paljud erakonnad ja enamik omavalitsustegelasi ei ole haldusreformi tegemisest huvitatud, sest olemasolevad suhteliselt mõnusad struktuurid selle haldusreformi käigus ju paisataks teataval määral segi. No muidugi on mõnusaid positsioone, igaüks tahab olla oma õue peal kõige kangem mees. Meenub ka kukk ja see, mis hunniku otsa ta ronib ja kuidas ta siis karjub maailmale, et kõik see allub mulle. Ja tegelikult niisuguste seoste pärast ilmselt vabatahtlikult reklaamitud haldusreformini ei jõutagi. Raidla sõnul võiks haldusreform käivituda, kui kriitiline mass otsustajaid hakkaks mõistma, et lähema 20-30 aasta perspektiivis ei ole Eesti riiki enam võimalik nii kallilt üleval pidada. Teisi sõnu tuleb hakata käituma ratsionaalsemalt ja välistada igasugused summade välja kantimised, noh, mis asja egiidi all otse loomulikult. Otse loomulikult valitsemise. Nii tema on. Igasuguseid sitaate on ka ja Raidla rääkis näiteks ja seetõttu ongi tekkinud olukord tänaseks päevaks juba üsna koomiline, kus tõenäoliselt ei ole enam muud väljapääsu, kui tuleb kutsuda rahvas referendumile ja referendumi kaudu siis haldusreformi küsimus ära otsustada. See on tõepoolest kõige mõnusam ja mugavam tee, et välistada protsessi kulgemine aegade lõpuni ja veel 6 kuud edasi ka. Samas kõik need referendumid ja asjad, nende väljapressimine on niivõrd suur töö, et ei kujuta mitte ettegi. Raidla sõnul on haldusreformi teemad arutusel olnud vähemalt 1997. aastast saadik, mille kohta ma ütlen, et jumal tänatud, et mitte 1897. Kuigi tõenäoliselt perspektiivis jõuame ka nii pikkade aegade peale. Raidla ütles, et referendum on võimalik üksnes siis, kui Riigikogu 3/5 hääle enamusega seda otsustab. No kas Riigikogu on võimeline seda niisuguse hääle enamusega otsustama, see on ise küsimus, sest kui vaadata jõudude jooni, ma ütlen nimelt jõudude jooni, mitte mõistuse jooni Riigikogu, siis me näeme küllaltki masendavat pilti. Tsiteerin ka Raidlat veel. Kui ma sellest ideest räägin, ma ei ole mitte naiivne, aga ma räägin sellest sellepärast, et kui rahvas referendumil otsustab haldusreform teha või mitte teha, siis on mingiks ajaks asi klaar ja asi selge, sest rahva tahe on midagi sellist, mille üle ei ole mõtet polemiseerida. See on seadus kõigile. Ühes küljes võib öelda, et naiivne ettevõtmine, teises küljes see on siiski ettevõtmine ja... Leian, et seda tuleb nui neljaks toetada, miski peab siin riigis arenema hakkama, sest muidu tekib jälle kimpude viisi igasuguseid pisikesi ülemusi nende asetäitjaid, sekretär, tont teab keda ja kõik on veendunud, et just nemad peavad saama vähemalt riigi keskmist palka, aga parem mitmekordset. Riigikontrolör Mihkel Oviir on maha saanud 70 lehekülje pikkuse pullaga. Selle pealkiri on ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal. Ja tema annab teada, et tulevik on tume. Kui tsiteerida, siis pean silmas aastaid, mida rahandusministeeriumi prognoos ei hõlma, aga mida peaksime kindlasti silmas pidama. Siin võiks muidugi musta huumorina vahepeal öelda, et rahandusministeeriumi prognoos näeb asju aegade lõpuni ja pärast seda tuleb veeuputus. Tuleb sellest herra Viiri aruandest välja, et lisaks kõikidele muudele muredele tuleb välja, et mõnedes kohalikes omavalitsustes on keskküte kallim kui elektriküte. Tuleb välja, et haiglad ei soeta kalleid seadmeid mõistlikult. Kultuuriinimesed loobuvad oma palgatõusust eelistades uusehitusi ja uue haridusstrateegia staatus on õiguslikult küsitav. Tuleb välja veel ka, et Eesti Energia võib saada varjatud riigiabi ja palju muud huvitavat. No ei tea, kas Mihkel Oviir on langenud nüüd vandenõuteooriate küüsi või on ta avastanud ehtsad vandenõud. Umbes samal teemal võtab sõnaga teeme ära liikumise ideoloog Rainer Nõlvak ja tema ütles Occupy Wall Street liikumise kommentaariks, et maailm seisab revolutsiooni level. Ilus lause, tõepoolest, kui nii juhtub, siis võiks ju muidugi mõelda, mida tähendab revolutsioon ja milliste vahenditega seda tegelikult läbi viiakse. On katsetatud ju muidugi igasuguseid lillekestega ja laulukestega, aga kas need nüüd on revolutsioonid või on need lihtsalt massi eraldamised selleks, et ei juhtuks vägivalda, seda ei tea. Aga tsitaati. Sellene on, mis maailmas praegu õhus on ja mida näitab, kui Occupy Wall Street liikumine on ikkagi tegemist revolutsiooniga. Küsimus on vaid selles, kas revolutsioon muutub vägivaldseks, nagu need ajaloos varem on muutunud või sünnib selle tulemusel midagi konstruktiivset ja luuakse eeldused rohelise planetaarse majanduse tekkeks. Kardan, et selle viimase tekkeks on vaja luua uus religioon uute pühakute profetite ja ei tea veel kellega ja uue karistussüsteemiga, mis võimaldab isoleerida kõiki neid, kes sellesse ei usu. Olen pessimist küll, seega on mul õigus ka rõõmustada, kui mu prognoosid valed on. Nõlvaku hinnangul vajab ka rahandussüsteem muutusi. Ja huvitaval kombel toob ta välja need samad asjad, mida on toonud Nõmme raadios välja korduvalt Andro Roos. Ta ütleb, meie rahandussüsteem on pärit ajast, kui sõitsime veel hobustega, aga selle paarisaja aasta jooksul on väga palju muutunud. Rahandussüsteemis pole aga toimunud innovatsiooni, sest rahandusilma jaoks on kehtiv süsteem väga tulus olnud. Minu mõelest terve rahandussüsteem hetkel on üks suur innovatsioon ja töötab natukene teistmoodi, kui ta peaks töötama. Innovatsioon tähendab vana asja ära kasutamist uute eesmärkide või uue tulemuse saamiseks. Näiteks nagu nõukogude ajal oli välkkiire nõukogude kruvikeeraja, mida veel paar tundi enne seda tunti haamri nime all väga tootlik tööriist. Rainer Nõlvak näeb loomulikult ka mitmeid maailmas juba kasutatavaid rahandussüsteeme alternatiividena või eeskujudena. Ütleb ta, et Šveitsis on näiteks Vir 1934. aastal alustanud firmade vaheline krediidisüsteem, mis on järjest kasvanud hõlmates praegu 80 000 ettevõtet, ja see on riiki olulisel määral säästnud erinevatest majanduskriisidest, aga neid süsteeme on maailmas veel. Nende põhimõte on selline, et kui üks osutab teisele teenust, luuaksegi selle käigus raha. Nii lepivad osapooled kokku. On tunnipõhiseid arvestussüsteeme, kus kõikide inimeste töötunnid on võrdse hindega või antakse asjadele mingi konkreetne rahalaadne väärtus ja neid vahetatakse oma vahel. Igas külas või asulas, kus muidu raha ei liigu ja pole töökohti, oleks sel moel võimalik sisse seada oma rahasüsteem, mille abil inimesed tööd saaks. No, heakene küll, jääb üle ainult mõelda, kas õhus on revolutsioon või on suurem osa sellest revolutsioonist hoopis repressioon. Vaatame, kuidas asi laheneb, elame kaasa, võtame võimalusel osa ja näis noh. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 15. šaval 1432 või 13. oktober 2011, ehk siis 15. tishrei 5771 või 13. porigu 10224. Juuliuse päeva number on 2455764 ja homme saate teada ka, kui palju Afganistanist nädalaga laipu juurde on tulnud. Täna on ajalooline päev muide. Täna 787. aastal lõppes teine Nikaia kiriku kogu. Kes tahab sellest lähemalt teada saada, katsuge otsida ja kui saate pikemalt midagi teada, andke ka mulle teada, sest üldiselt on selle ümber ainult suur vaikus ja enamik infot, mis sealt on tulnud, läheb vandenõuteooriate kategooriasse, aga kehtib siia maani. 1307. aasta, ikka see sama 13. oktoober, mis juhtus? Algas massiline templirüütlite arreteerimine, isoleerimine, lihtsalt piinamine ja mahalöömine. Väidetavalt tapeti kõik, no tegelikult vast mitte, aga raportid on alati ilusamad, kui nad võiksid olla või peaksid olema. 1792. aasta huvitaval kombel asetati paika just nimelt sel päeval nurgakivi, mitte lihtsalt nurgakivi, vaid sellega märgiti ära konkreetse valge maja, konkreetne nurk. Kes tahab, läheb ja otsib. Ikka see sama daatum 1884. aastal Greenwich sai ajamõõdusüsteemi nullmeridiaaniks ja 1944. aastal okupeeris Punaarmee vabastamise loosungi all Riia. 20 aastat hiljem, loomulikult mitte Riias, aga ikkagi 1964. aastal, maandus kolm kosmonauti pärast 24 tunnist lendu esimese mitmekohalise kosmoselaevaga Vashod 1. Sellega koos nad ei maandunud, see lartsatas ise kuhugi. 1988. aasta radioaktiivse süsiniku meetodil tõestati, et Torino surilina on võltsing ning pärineb keskajast. No, füüsiliselt olemas olev vana riidelükk, millel on väga vanal ajal jäädvustatud näokontuurid, on siiski ehtne. No heakene küll, võibolla legend oli pisut vildakas seal juures, aga kui see lina olemas on, siis järelikult ta on olemas, ta on ehtne, ta on keskajal tehtud ja jääb ainult üle küsida, miks ja kas ta on originaal või koopia. 2011. aasta toob meile ilusaid näiteid meie suuret eeskujult Ameerikalt. USA Pennsylvania ja osariigi pealinn Harrisburg esitas pankroti avalduse nimelt. Linnal on võlgasid 300 miljonit dollarit ja teenuste eest on tasumisega väga suured raskused. Osariigi kongress kaalub linna ülevõtmist. Mida pärglitse tähendab, seda ma ei kujuta ette, aga tehniliselt võiks ju näiteks lasta mõne vana Koiola pankrotti ja ka katseks lasta näiteks Tallinna linnal või, ma ei tea, Ida-Virumaal selle siis üle võtta ja vaadata, mida see tähendab. Ilmselt see peab tähendama, et keegi teine hakkab maksma seal pakutavate teenuste, noh, näiteks ühistranspordi ees, kui see seal on ja nii edasi. USA linnad pidavad minema pankrotti harva, aga pretsedendid on olemas. Jut käib ainult USA linnadest, kardetavasti mujal see aset leida ei saa või noh, heakene küll, naerame selle peale natuke. 1994. aasta Californias läks mingi linn pankrotti ja kuskil veel Rhode Islandil ka. Aga Harrisburgi linna volikogu väitel toob selline kenakene plaan saada kasu siis võlausaldajatele. Ütleb üks pealikutest nii, minu arvates on pankrott ainuke reaalne võimalus, mis meil oli. Nad tahavad kogu meie vara maha müüa ja muuta Harrisburgi aastakümneteks varata linnaks. Isenesest miks mitte, ega siis võib ju rentida ka, see läheb muidugi kallimaks maksma, aga see elavdab majandust, võimaldab kiirendada raha käibeid ja nii edasi. Võla probleemid on selles linnas juba aasta otsa olnud. Emiteeriti siis linna võlakirju, see ei toonud loodetud raha sisse ja nii nad seal müttavad. Toredat infot saadab ka tundmatu sõdur. Tema viitab, et Suur-Britannia endine rahandusminister Norman Lamont kirjutas Briti väljaandes Daily Mail, et euroraha projekt on maailma suurim Ponzi skeem. Kirjutas nimetet haritud inimene pika artikli sellest, kuidas valitsusjuhid lähevad mööda rahva arvamusest ja turgutavad oma päästepakettidega pankasid, samal ajal kui eurotsoon on tervenisti fundamentaalselt valedel alustel. Ta avalikustas ka, et peaminister John Majori ajal mõistsid nad Briti valitsuses, et eurotsoon kui ühisrahatsoon ei saa toimida normaalselt ilma, et ka maksud oleksid kõikides riikides ühesugused ja kogu eurotsoonil oleks ühine eelarve. Selle koha peal muidugi ei saa ma jätta vahele kilkamata, et kuni küttekulud siin ja Kreekas on erinevad. Ei saa ka ühtemoodi makse kehtestada seega mitte ainult neli. Aasta aega vaid ka. Mõelge ise, mis keskus kõik vaenlased on. Aga tuleb välja, et juba 1990. aastatel võeti Briti valitsuses vastu otsus, et eurotsooniga ei ühineta. Ja autori sõnul teavad eurotsoonid ja riikide valitsused väga hästi, et Euroopa valijad ei kiidaks heaks reaalset tegelikus praeguses Euroopas, kus Saksamaa üksi on see, kellel on piisavalt raha ja kes otsustab eurotsooni päästmise. Kuna liikmesriikide kodanikud ja parlamendid ei kiidaks heaks sellist Euroopa liikumist, kus asja dikteerib üksi Saksamaa, siis praegu antakse eurotsooni päästemehanismides võimalikult suur osa Euroopa keskpangale ja ei aeta asju läbi parlamentide ja riigijuhtide tippkohtumiste, vaid edaspidi järjest rohkem läbi Euroopa keskpanga otsuste. Mida see nüüd peaks muutma meie panganduses, kui me anname otsuse tegemise õiguse ühel pangalt teisele pangale, seda ma ei tea, mida see peaks muutma lihtsurelike hulgas, seda ma ka ei tea. Aga iva on selles, et need päästemehanismid, mis käivad läbi Euroopa keskpanga, ei nõua peale keskpangale esialgse volituse andmiste edaspidi enam parlamentide otsuseid, arutelusid ja heaks kiitud. Seega tsaar on pank. See sama Euroliidu poliitiline eliit, kes ei tunnistanud eid hääletustel euroreferendumitel, soovib praegu samamoodi rahvaste arvamus küsimata läbi viia Euroopa keskpanga süsteemi päästmiseks $2 triljonit. Euroopa keskpangast endast ei ole varsti enam päästjad, kuna tal on bilansis halvad laenud Kreekale ja teistele raskustes riikidele. Kuhu läheb võim siis, kes seda teab? Itaalia osalus Euroopa keskpangas on 19%, samas on Itaalia ise pankrotti äärel. Lamonti hinnangul tuleks võimalikult vara alustada eurotsooni laiali saatmisega ja kreekasuguste riikide pankrotti laskmisega, samuti raskudes pankade pankrotti laskmisega või ühinemistega. Vastasel korral lükatakse probleeme lihtsalt edasi ja aetakse asja hullemaks, nagu Ponzi skeemides tavaliselt ikka tehakse. Jut siis brittidest ja BBC Newsi läbi võib ka britti teemal jätkata Suur-Britannia peaminister David Cameron. Esitles ülejäänud 15 britti rahvaste ühenduse riigile, mille riigipea on samuti kuninganna Elizabeth II, oma plaani muuta troonipärimisseadust. Peaminister tahab tühistada troonile tõusmise keelu katoliiklasega abielus olevatele isikutele ning anda naistele meestega võrdsed troonipärimisõigused. Tsitaat selline. Me järgime sugude võrdsust kõigis teistes eluvaldkondades ja on anomaalia, et kõrgeimat avaliku ametit puudutavates reeglites jätkame me meeste ülimuslikkuse pühaks pidamist. Loomulikult võib juba selle koha peal küsida, miks oli nii palju seda võrdõiguslikust vaja alades, kus kõrvuti asetatakse eksemplari, keda ei saa võrreldagi. Näiteks olen ma nii võrdne kui tahes, aga sünnitada ma ei suuda, kuigi ma tean, et seadusega tagatakse mulle õigus ja võibolla karistatakse ka kõiki neid, kes mulle ütlevad otse ja ausalt, et sina lepa ei sünnita, seda teevad naised. Cameron ütles ka, et monarhile kehtestatud keeld abielluda katoliiklasega on ajalooline anomaalia ja seda ei saa enam õigustada. Samas ei teinud peaminister ettepanekut tühistada keel, mille järgi ei tohi monarh ise katoliiklane olla, sest Briti monarh on ühtlasi ka anglikaani kiriku pea. Kolmas muudatus oleks parandus 1772. aasta kuninglike abielude seadusesse, mille järgi peavad kõik kuningas George II järglased saama enne abiellumist monarhi loa. Esimese hooga tundub, et see kõik on mingisugune kummaline pinna virvendus, millega ei tasuks üldse tegeleda, aga kui vaadata, issand aasta 1772 poole, siis võiks hakata ka mõtlema. Näiliselt tühine. Meid mitte puudutav käik, aga ikkagi, kui võimud räägivad sealkandis kroonist, millest muust nad ikka räägivad, siis ei viitana mitte kuningannale, vaid niinimetatud sitile. Ma ei tea, kas ma peaksin ütlema siin niinimetatud, aga igal juhul termin city on teatud ringkondades kasutusel. City on see, mis asub suur Londoni südamikus. Ta ei ole väga suur, pindala peaks olema 6-700 aakri ringis, nii et võite ise ette kujutada. Ja see on eravalduses olev korporatsioon, mis tegelikult on seal kandis nagu riik riigis. Cities elab umbes 5000 inimest, suur Londonis see vastu kokku 8-9 miljonit kindlasti, aga Citysse on koondunud ülemaailmne jõud. Kroon. No see, mida nimetatakse krooniks, on tegelikult tosingkond kuni 14 meest ja nad moodustavad komitee. See valitseb siitid nagu suveräänset riiki, nagu ei olekski see Inglismaa osa ja nagu ta ei allukski monarhile või kohalikule parlamendile. Seda komiteed juhib umbes aastaks või enam-vähem aastaks jah, valitav Lord Mayor. Tema on alati vabamüürlane ja igati püha. Kui valitsev kuningas või kuninganna soovib City keskus külastada, siis peab ta Lord Mayori ees kummardama ja paluma temalt luba. Lord Mayor võtab monarhi vastu muidugi Temple Baris ja nii kui ma kui see ei ole, nüüd me jõuame selle aastani, kui hakati kunagi ammu mäletatavast saate algusest arreteerima templi rüütleid. Nende järgi ongi Temple Bar oma nime saanud. Cityst valitsetakse tegelikult Suurbritanniat ja suuremat osa maailmas, kaasa arvatud Ameerika, Ühendriike, Kanadat, rääkimata juba Austraaliast, Uusmeremast ja loomulikult pisemast pudipadist, mida kutsutakse kokku siis Briti rahvaste ühenduseks. Briti peaminister ja tema valitsus alluvad City inimestele täpselt nii nagu ka monarh. Briti kuningas või kuninganna on ühte aegu paavsti, teisiti öelda siis Vatikani kontrollivate jõudude, väidetavalt ka eriti just jesuiitide, targad intelligentsed inimesed olid, eesmärgi nimel tegid kõik. Tema on jah nende alam ja esindaja. Te ei usu seda, aga seda kinnitab Ameerika kolooniate ja Briti krooni ehk siis City sõlmitud rahuleping aastast 1783. Selles on öeldud, võibolla iga üks ei saagi esimese hooga aru, aga katsuge meelde jätta. Taevane ettenägelikus on mõjutanud kõige helgema ja kõige vägemama valitseja Jumala armust Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iirimaa kuninga, usukaitsja, Brunswicki ja Lüneburgi hertsogi, püha Rooma keisri riigi ülem varahoidja, ja kuurvürsti ja nii edasi ja nii edasi, siis George III ja Ameerika Ühendriikide südant. Seega, Ühendatud Kuningriik, see tähendab City, kontrollib ka Ameerika Ühendriike ja teeb seda Rooma kiriku otsealluvuses, sest just Rooma kirikule kuuluvad nii Suurbritannia kui Iirimaa. Selles siis niisugused seosed ja mida tähendab Cameroni käik selles valguses, vaat seda ei oska mina teile praegu seletada, selleks on vaja märgatavalt helgemaid päid, selleks, et saada helgemaks peaks, tuleb palju õppida ja mitte reflektoorselt pähe taguda, vaid proovida kuidagi pidi omastada niimoodi, et mitte, jah, nagu ma ütlesin, Pavlovi ting refleksside jadana, vaid siiski mõtestatult parem kui mitmes keeles. Aga nüüd minu daamid ja herran, mõne daamad, herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarish, ei ole mina täna stuudios üksi, siin on Gerli Mägi ja Mirel Krain. Nemad on seotud asutusega nimega Belnor, nii palju kui mina tean, on seal keelte kool. Seal korraldatakse või vahendatakse või organiseeritakse laagreid, tegeletakse laste hoidmisega kaugel, enam nemad ise ei hoia, nad saadavad sinna inimesed, kes siis hoiavad hellasti lapsi ja saavad tänu sellele võibolla aasta paariga selgeks isegi, mis lapsevanemad neile ütlevad. Nad tegelevad vabatahtlike ja tont teab kõik, millega veel. Tere tulemast, kaunitarid, ja hakkame kuskilt otsast peale. Teil on plaanis ka üritusi, aga kõigepealt räägiks võibolla firmast. Millega see firma selgema pildi saamiseks siis tegeleb?
Tervist, kõik see, mida te varasemalt mainisite, on nüüd õige. Et firma Belnor on tegutsenud alates 1999. aastast, mis tähendab, et meil on juba kogemuste pagasit 12 aastat. Algselt siis pakkusime tõesti erinevaid keelte kursusi, aga nüüd siiski on peamiseks tegevusvaldkonnaks noorte nõustamine ja nende vahendamine välisülikoolidesse. Lisaks siis tõesti viime läbi ka lastelaagrit, mis on siis samuti rahvusvaheline ja põhirõhk on nüüd inglise keele õpetamisel. Samuti korraldame ka haridusmessi, millest me pisut hiljem räägiksime ka lähemalt, tutvustaksime.
Mis moodi pannakse alus niisugusele firmale? Kust tekib see impuls, et vaat hädasti on vaja hakata nüüd tegelema niisuguse asjaga, et meil siin lapsed jooksevad ringi? Ei, õpetame neile inglise keelt, saadame nad Oxfordi õppima, võibolla, ma ei tea, kas see sinna saadata, aga tõenäoliselt, ega see võimatu ei ole. Ja millise kapitali pealt algtõuge tuli?
Tähendab ikkagi vajadus, tekib ikkagi nõudlusest. Kui on nõudlus, siis see on juba üks põhitõuge, et ikkagi tegemist on siis erakapitalil põhineva firmaga ja loomulikult nüüd eelkõige nõudlusest rääkides, et noorte seas on tõesti, kuna maailm on avatud, uksed aknad on valla, et siis noorte seas on iga aastaga muutunud üha populaarsemaks välisülikoolidesse õppima minek.
Kas see on rohkem põgenemine või on see soov tõesti saada targemaks? Ma mõtlen selles plaanis, et noh, meil on ju aastakümneid noortel olnud kõik teed lahti, minge kuhu tahate ja rahu maa peal peasi, et te siin ei ole. Selle nimel minu mõelest tehti ka keskharidus või see gümnaasiumi haridus 12 aasta peale, et üks aasta käik ei tuleks töötutena siia ilma asjata meie valimislubadusi rikkumalas, õpivad kauem, mõkutavad. Mis see peamine ajend on? Kas siin on rohkem niimoodi ikkagi seda põgenemist riigist?
Ma arvan, et siin on nii üht kui teist, et siiski põhipõhjused on, et miks minnakse nüüd välismaal õppima, kindlasti see, et Eesti ülikoolides ei ole võimalik õppida nii paljusid erialasid, et välisülikoolides on suur erialade variatiivsus, on võimalik õppida alates arhitektuurist, kunstist, majandusest, need on peamised erialad, kuid on ka erinevad keelega seonduvad erialad, humanitaarsed erialad, et see erialade valik on oluliselt suurem. Teine oluline põhjus on see, et on ka praktika tähtsus õppekavas, et praktika on õppekavas sees, et teatavasti Eesti erialade puhul ongi üheks suureks miinuseks see, et see õppe on liiga teoreetiline ja praktika võimalused tihti peale puuduvad või on vähesel määral olemas. et see on kindlasti üks ajand ja loomulikult need noored, kes on ambitsioonikad ja õppeedukusega, nad mõtlevad ikkagi tuleviku peale, et omandada haridus parimas ülikoolis, saada ka praktikat, et see on kindlasti üks oluline ajand.
Siit tuleb välja praegu, et meie kõrgharidussüsteemi puudus on see, et 4-5-6 aastaga saad sa täpselt joonistuste, PowerPointi ja igasuguste esitluste läbi teada, kuidas kaevata kraavi. Ja siis pärast lõpetamist on sul šants võibolla näha neid esemeid, millega seda tehakse näiteks labidat esimest korda oma ihus ilmaga ja avastada, et sellega liigutamine ajab käed rakku ja on neetult ebamugav ja see eriala ei sobi. Aga mis moodi välisülikoolides seda rakendus siis pakutakse? Ega see ju tööd ei garanteeri veel?
Rakendust ikkagi pakutakse tõesti no, praktikate näol, et on olenevad siis erialast, on kontakte siis tööandjatega ja loomulikult kui on tegemist selliste teaduslikemate erialadega, siis see praktika on loomulikult üks osa õppekavast, mis on kohustuslik ja tihti peale on ka üldse praktika tasustatav, mis samuti Eestis sisuliselt puudub.
Aga mis võib olla selle põhjus, et Eestis läheb haridussüsteemis nii hästi, kõik on nii tore, permanentne reform käib, võetakse tasulistele kohtadele karjade kaupa inimesi ja siis öeldakse, et noh, kahju küll, aga nüüd on kool läbi või raha otsas ja rohkem me teiega enam ei tegele, vaadake, mis te ise edasi teete. Milles on asi? Miks peab minema inimene õppima midagi välja?
Nii palju kui mina olen kursis ja uurinud, neid tasuta kohti on Eesti ülikoolides siiski küllaltki vähe ja lähtuvalt erialadest.
Kas riigil ei ole vaja siis haritud inimesi, et neid kohti on vähe? Kas keegi meie aladel ka koordineerib või kureerib? Noh, kureerimus on paha sõna, kuraator on põetaja tegelikult ja otse tähenduses. Kas keegi organiseerib üldse seda mõistuse päraselt siin?
Tasuta kohtade jagamist.
No, et kui inimene midagi on õppinud, raisanud oma ainukest taastumatud ressurssi ehk eluaega, et siis riik ütleb ka, et aitäh, et sa õppisid, nüüd me paneme su tööle.
Sellist asja kindlasti ei ole.
Et ma võin enda kogemusest öelda, et mina olen õppinud täiesti teist erijala ka tasuta koha peal, aga selle koha peal tööd ei leidu näiteks.
Mis see eriala on?
Mina olen õppinud kehalise kasvatuse õpetajaks.
Kui vaadata, millised lampjalad ja paksutagumikulised poisid siin linna vahel kakerdavad, millised küürakad, väärakad nad on? Mis see tähendab siis, et karistuseks on nüüd välja õppinud kehalise kasvatuse õpetaja pandud, ma ei tea, kodu käsitööd õpetama või?
No kindlasti mitte karistuseks, aga lihtsalt, et ma ei oskagi öelda, mis selle põhjuseks on, et miks neid kohti ei ole. Et üks on kindlasti, et on koolide vähesus, et need on üle rahvastatud ja kõik need, mis on eelnevalt nagu räägitud, aga meid õppis, iga aasta lõpetab kehakultuuri ala umbes 20-30 inimest juba Tallinnas ainukesena, et see tuttu võib öelda, et meid on nagu väga palju. Kes me tahaksime nii-öelda õpetama minna, aga lihtsalt ei ole kohti, kuhu minna.
Vaat niimoodi, aga nüüd ma küsiksin, mida kehalise kasvatuse raames õpetajaks? No ma loodan vähemalt, et kui nüüd 30 tükki, ütleme neid kehalise kasvatuse õpetajaid igal aastal lõpetab, siis nad vähemalt on haritud ja kultuursed kõrgharidusega ja füüsiliselt tervevõitu inimesed või...
No eks üks põhjus, miks seda õppima minnaks, on kindlasti see, et on ise tehtud sporti ja on huvi selle õpetamise vastu. Et ma tean, et mind ajendasse kindlasti sinna minema. Aga mis me võime öelda, et bakalaureuse õppes, mis on siis 3 aastat pikk, saame sellise põhibaasi. Et samamoodi, kui siin rääkisime eelnevalt välismaa ülikoolide praktika võimalustes, siis meil näiteks praktikat ei olnud eriti. Et olid teatud tunnid, mis nagu, millest tuligi nii-öelda füüsilist tööd teha, ütleme siis ala võrkpall, korvpall, et seal sa pididki nii-öelda hüppama. Aga nagu...
No see on see, mis keskkooli raames on see, et õpetajal ei olnud aega tunnis olla, mängige palli.
No võibolla.
Saati hingi lahti, jah.
Võibolla. Aga sellist, jah, sellist, et me oleks läinud kuhugile osalenud praktikas, võt seda meil ei olnud. Eestis siin Tallinnas, mina jõpsin Tallinnas.
Aga siis no, tegelikult see tekitab ju parasjagu segadust. Meie stuudios siin on kenasti töötu õpetaja. No aga võibolla oleks aidanud sellest, et oleks oma tiitlile nõudnud lihtsalt vähemalt keskmis palka tagatiseks ja ega siis tööd ei olegi vaja teha. No see on ju ka tore juba küll.
Just nii sama istudeks ju.
Aga mis moodi serveeriti kooli, no ma mõtlen ütleme põhikool või gümnaasiumi osagi, kehalise kasvatuse õpetamis. Kui, mis kell, kui tund algab 12.00 ametlikult tunni plaani järgi, mis kell peavad siis tunnist osavõtjad olema rivis, kui nad üldse peavad olema, kui see ei ole nende eneseväärikust alandav ja vanemaid solvav?
No ega seda nüüd koolis ei õpetata. Ei vähemalt mitte minule, et ma arvan, et see iga õpetaja paneb ise selle paika, kui ta on kuskil juba koolis õpetamas ja see on tema reeglistik ja seda siis austatakse. Aga niimoodi, et ma oleks ülikoolis õppinud kellaaegu või kuidas ennast kehtestama pannama, et seda kindlasti ei olnud.
No see peaks ikka, no jah, teises küljes, kui inimene on tegelenud spordiga, eriti ütleme, noh, individuaal, mitte niivõrd võistkondlikuga, see on üks asi, kui ta veel on tegelenud kontaktsete spordialadega, siis tõenäoliselt tema silmades on midagi niisugust, mis õpilastesse vaikuse kaasa toob. Aga nüüd siis küsimus, mis oleks muutunud, kui sa oleksid õppinud seda sama asja välismaal? Kui palju sa oleks suurendanud šansi saada tööd ja kas see töö oleks vastanud sellele kvaliteedile, mida sa oleksid tahtnud saada?
Kindlasti, kuna uurides nüüd välisma võimalusi sama eriala peale, ehk siis kehakultuur, siis seal oli see valdkond oli väga suur, mida sai juurde õppida, et ma ei garanteeri, et ma oleksin Eestisse tagasi tulnud.
No seda maagi mõtlema jäin, see on see meie universaalne humanitaarabi arenenud riikidele.
Et kindlasti, kuna meie partnerülikoolid on niivõrd abivalmid ja nad aitavad ka tööotsimises, siis oleks sealt leidunud. Noh, me võime praegu ainult öelda, et võibolla oleks leidunud, aga ma tahaks ikkagi loota või uskuda, et nii palju oleks tuge olnud, et oleks koha pealt kindlasti töö leidnud selle erialale vastava. Ja kuna praktika toimub ka siiski firmades ja asutustes, kes vajavad endale töölisi, siis oleks sinna ka saanud nagu edaspidi jääda. Aga kui nüüd tulla tagasi Eesti juurde, et kui ma oleks Eestisse tagasi tulnud oma inglismaise bakalaureuse diplomiga või magistridiplomiga, siis ma tahaks uskuda siiski, et seda vaadatakse kui väga kõrgelt hinnatud. Et ma olen siiski käinud välismaal kogemust saamas, ma olen mingisugune täppi peal on olemas ja mind võibolla seetõttu valitakse ka rohkem.
No nii, ja siit me jõuame nüüd kohaliku konnatiigi intriigide juurde. Esitan hüpoteesi, oletame, et mina olen koolidirektor ja võtan tööle noore spetsialisti kehalise kasvatuse õpetajaks, kes on lõpetanud ülikooli Inglismaal. Huvitav, kas ma võtan ta tööle selleks, et mõned minu kooli õpilased saaksid natukene vängemat füüsilist koormust, võibolla oskaksid isegi juba kuuendas klassis ennast vigastamata palligi visata ja nii edasi, mis linnalastel on muide täiesti võõras tegevus, sest neil ei ole võimalustki kuskil midagi visata, kui äärmisel juhul kord või paar koolistaadionil õpetaja käsu peale ja need liigutused, mida poisid teevad midagi visates, on mu jaoks rõveda võitu. Või võtan ma selle õpetaja tööle selleks, et minna haridusosakonda, lüüa jalaga uks lahti ja öelda, nii, mul on vaja lisa raha, mul on siin Oxfordi ülikooli spetsialistid tööl. Ma ei saa ju jätta neid kerjuse palga peal ja siis on mul vaja 3 miljonit selleks, et remontida katus. Muidu läheb ta Oxfordi tagasi ja ütleb, et seal on kurat Eestis katuses augud ka veel. Miks ma peaksin võtma niisuguse spetsialisti siia oma kooli rakendusse?
No nagu öeldakse, talendid koju tagasi.
No ma kardan, et need, kes sinna lõksu langevad, need ei ole eriti talendid. Või on need tõesti patoloogiline igatsus millegi järele. Aga tuleme nüüd põmdi taas selle teema alguse juurde. Laagrid, võtame ka veel korra. Mis laadi laagrid need on? Inimesi ju saadetakse kuhugi, vaatasin, seal olid teie kodulehe peal mingisugused riigid ja asjad. Ei ole eriti elus järgas koduleht, millest võib järjeldada muidugi ka seda, et võibolla kogu energia läheb teises suunas, aga mis laagrid?
Tähendab, Eestis siis korraldame rahvusvahelist inglise keele laagrit, mis on siis mõeldud noortele vanuses 10-17. Ja sellest laagrist nüüd võtavad osa siis noored nii Eestist, Venemalt, Valgevenest, Soomest on olnud noori, samuti Prantsusmaalt oli selle aastal Lätist, Leedust. Laager toimub siis suvel ja selle aastal toimus ta juba 9. aastat järjest ja huvi aina ikkagi kasvab. Ja põhirõhk ongi nüüd pandud inglise keele õpetamisele. Et kohale on tulnud Šotimaa maineka ülikooli, University of Aberdeeni õppejõud ja samuti...
Mis laadi aktsent temal võib olla?
Ma ikka keelan, et Šoti aktsent, seda küll. Et on siis vägagi kõrgelt haritud õppejõud kohal, kes siis õpetavad Eesti ja ka teiste riikide noortele inglise keelt. Samuti toimub laagri raames ka erinevaid meelelahutuslikke sportlikke üritusi.
No see, jah, see kõlab veenvalt seda enam, et spordiga tegelenud ja diplomeeritud ja tore inimene on ka siin. Need laagrid ja niisugused üritused, täna ma puutusin kokku ka ühe välkpauk ankeediga. Praksises tuli igavene ports küsimusi, oli seal meili aadressides ka, milliste koolide lastevanematele need on saadetud. Ma mõningase raskusega täitsin selle ankeedi ära, sest ankeedis oli, kui ma nüüd ütleksin, oli see kolmekihiline ankeet ja üks nendest kihtidest, mis oli noh, lausa alasti välja toodud, see käsitles mitte niivõrd laste, kuivõrd lastevanemate rahalisi võimalusi, nende käitumisharjumusi ja muud taolist. Lapsed ja see, kas lapsed nüüd käivad kuskil ringides ja teevad midagi, see mu meelest oli kaunis kunstlikult sinna juurde pandud ja sellepärast ma küsiksin, et need laagrid, mis nende laagrite praktiline tulemus on ja kui tuleb siia Šotimaalt kõrgelt haritud ja tasustatud spetsialist, kas lapsevanemad jõuavad ikka selle kõik kinni maksta?
Kindlasti, et see hind on ikkagi mõistlik ja arvestatud siis lähtuvalt sellest, et ka vähem või vähem majanduslike võimalustega perede lastel oleks samuti võimalik laagrist osa võtta ja praktiline tulemus võiks öelda, et see on kindlasti üks viis, et veeta oma suve vahega produktiivsemalt. Õppides inglise keelt, mängides erinevaid sportlike mänge, pealeks rahvusvaheline seltskond, et Eesti noored segunad Vene noortega, Läti noortega, Vene või vabandust Leedu noortega, et juba see.
Kui pikk niisugune laager on?
3 nädalat.
3 nädalat. Kas see on suhteliselt eraldatud paigas või võivad, noh, laagri asukad ka lihtsalt linna peale laiali tormata, et söögi aegadel anna jumal sedagi? Laagrist läbi astuda?
Kindlasti mitte, et eelnevatel aastatel on laager toimunud Türisalust, mis asub siis Tallinnast ligikaudu 30 kilometri kaugusel looduskaunis keskkohas.
Seal, kus on see keskkonnas. Reklaamitud kõige pangam pank.
Jah, täpselt seal samas lähedal. Muidugi ta ei asu seal mere ääres kohe, ta on ikkagi seal sellest ohtlikust kandist ikkagi eemal ja ikkagi peetakse järele valvet, et lapsed kuskile uitama ei läheks, et kui on mingisugune korraldame ka välja sõita, et siis minnakse kõik ühes koos, et lapsed on ka ikkagi valvatud.
No jah, et ei ole niimoodi, et kui sinu firmal on raskusi, aitab siin Türisalu pank. Lapsehoidjad. Nüüd on see eraldi teema, isenesest see on olnud kaunikesti moodne värk mitmel pool. Inglismaal on käinud tihti peale ju pärast sõda just käis hulgaliselt prantsuse päritolu lapsehoidjaid keelt õppimas ja nii edasi. Ja kust ma selle teemaga olen kokku puutunud, see on tõenäoliselt, ei mäletagi, kelle raamat see oli, praegu ei tule nimi meelde, aga käsitleti DNA kaksiks spiraali avastamist ja tegevust Londoni ülikoolides ja seal oli ka lapsehoidjad. Miks te vahendate lapsehoidjad? See ei anna ju mitte midagi peale tegelikult paveriliku asjaajamise teise poolega kokkulepe, et võetakse inimene vastu ja et ei ole vägivalda ja muud taolist.
Me vahendame lapsehoidjad seetõttu, et see on jälle üks selline lisategevusvaldkond ja kindlasti nüüd, kui võtta arvesse, siis viimasel aastatel see ei ole nüüd enam nii väga populaarne olnud. Aga ikkagi igal aastal on huvilisi selle programmi vastu ja ma võiks eeldada, et just seetõttu, et noortel on võimalik siis näiteks suvel 3 kuu jooksul siis minna mis tahes välisriiki lapsehoidjaks ja kindlasti põhjus on erinevalt, miks see on hea. Kindlasti see, et on võimalik siis tutvuda uute kultuuriga, omandada siis võõrkeelt, samuti elada siis teise perekonna juures, saada iseseisvust rohkem. Et kindlasti see on suurepärane kogemus noortele ja kindlasti ka teenida taskuraha.
No seda on jah edasti vaja, kuigi ne meie maksusüsteemid ja Euroopa perspektiiv ütleb, et see teema võib olla suuresti ammendumas kõige kummalisemate põhjuste läbi. Kuigi täna ma lugesin ka lehest, millegi pärast ollakse veendunud, et vaatamata sellele, et inimestel jäi raha vähemaks, suutsid nad säästa rohkem. No tähendab, jah, meie kohalikud uudised on tihti peale niisugused, et ajavad ihukarvad püsti, mitte ei saa aru, mis toimub, aga kui nii toimub, siis nii toimub. Vabatahtlikud, järgmine teema. Olen seda terminit lugenud ja peab ütlema, et ma ei saa sellest aru. See on, noh, näiteks kui ma kedagi aitan, siis teoreetiliselt ma peaksin registreerima enda vabatahtlikuks ja kõmistama selle ümber. Noh, see tähendab, et ma peaksin iga oma liigutust hakkama teadvustama, kui ma midagi teen, et siis näed, ma tegin sellele kasu ja mina sain oma hingele kasu ja niisugust, noh, vahtu ajama. Mis asi see vabatahtlike süsteem õieti on? Ausõna, ma ei saa aru.
Tähendab, ma nüüd täpsustaksin üle, et varasemalt me tõesti tegelesime vabatahtlikega, aga see on samuti üks ammendanud teema, et pigem...
Miks vabatahtlikus ammendub?
No, siin võib olla mitmeid põhjusi, et...
No vaatame võibolla sealt, mis see oli. Ma kujutan ette, et kui ma karjun aknast, mul on vaja 10 vabatahtliku, tuleb siia 10 jeekimit ja vaat edasi nad ei ole enam vabatahtlikud, sest ma käsin ühte teha ühte asja, teist käsin teha teist asja, kui nad vaidlevad. Siis ma ütlen, et kurat võtku, sa tulid siia vabatahtlikult, tähendab sa teed, mida ma käsin. Nii või?
Ei, nii ta kindlasti ei ole, et no vabatahtliku töö.
Mina ise olen vabatahtlik olnud.
Ja,
võin täiesti endast kogemusest tuua, et vabatahtlik, miks ma läksin seda tegema, ma tegin seda kooli ajal, siis ei olnud nagu vaja...
Eesti territooriumil.
Eesti territooriumil, just. Et ma olin vabatahtlik loomekaitse seltsis. Ja samuti ka Pärnu tuletõrjes. Et,
no tuletõrje läheb varsti üldse vabatahtlikkuse.
Mul on ka selline tunne. Just. Et, aga miks ma enam ei ole näiteks seal on, noh, loomakaitse seltsis ma nii-öelda natuke ikkagi figureerin või aitan nii, kuidas ma saan. Aga mul on ka vaja makse maksta ja süük lauale panna, et see tõttu see vabatahtlik täiskohaga seda enam ei saa teha. Ja ma arvan, et sellepärast on see teema ka ammendunud meie juures, mida ta meie firma juures, et ei ole enam lihtsalt inimestel nii palju võimalusi oma vabat aega siis pühendada millegil sellele, millel nüüd rahalist tulemust ei ole.
Kas vabatahtlikkus on siis nagu... Riigi teatava võimetuse kompenseerimiseks ja riik naeratab mõistvalt ja ütleb, et hea küll, tee seda vabatahtlikult, me selle eest sind ei maksusta.
Kahjuks või jah, peab siin kohal ütlema kahjuks, tõesti suureks kahjuks on see nii, et igal pool on sellised vajaka või puudu jäämisi ja me tahame siiski ju, me näeme näiteks, kus on abi vajajaid ja me tahame me aidata kedagi või kätt tuletada ja seetõttu, kuna riik seda ei tee, siis ongi vabatahtlikud.
Teoreetiliselt on inimesed ise vabatahtlikult niisuguse riigi teinud. Nüüd me jõuame algusesse tagasi kaarega. Teie aitate neid, kes tahavad minna välismaale õppima. Te aitate neid, kõige intrigeerivam nüants, minna õppima nende erialade peale, mida siin ei ole. Kui ma liigun linna peal ja näen küllaltki palju, küllaltki tühje pilke, siis ausalt öeldes ma ei usu, et väga paljud suudavad välja mõelda ja oma hinges, vaimus, teadmistes ette valmistuda õppimaks eriala, mida siin ei ole. Kui see eriala ei ole, noh, enam vähem niimoodi, et kõige tavalisem kehakultuur, aga ainult kuldsed allaga tossudega. Tähendab, kui see on põhimõtteliselt midagi muud, siis see inimene teoreetiliselt küsib ju teie firmalt piletit jäädavaks lahkumiseks. Kus ta võib saada info, mis tüüpi need inimesed on, kes teavad erialasid, mida ülejäänud ei tea ja või ei taha või ei viitsi või nii edasi.
Te nüüd mõtlete neid inimesi, kes tahaksid minna õppima midagi mitte sellist tavalist
no, nagu majandust,
eksootilisemat, et no, inimesed on erinevad, soovid, huvid on erinevad, et kindlasti meie puhul on loomulikult lihtsam, kui noor on juba varasemalt välja mõelnud, mida ta õppida tahab, et paljude kindlasti gümnasistide seas on probleem veel ka viimases klassis, et nad ei ole teadlikud, mida õppida, aga see otsus, selle otsuse peaks tegema juba oluliselt varem, et ma usungi see tõttu ongi vajalik selliseid organisatsioone, nõustamiskeskuse, kes aitaks noortel selgusele tulla, et nad ei läheks ülikooli õppima midagi sellist, millest hiljem kasu ei oleks, mis oleks lihtsalt raisatud aeg.
Suhtlen mõnes foorumis, noh, mitte nüüd väga niimoodi pikkade tiraadid, aga kohati siiski. Ja ma nagu väga ei usu inimeste mõtlemisvõime säilumisse veel 20 aasta pärast teie võimuga. Võibolla see on ka ealised iseärasused, et noorus on hukas. Muidu ma võiksin ka põhjendada, miks noorus on hukas. Sellepärast, et nad tahavad olla meiesugused, kes me juba, jah, ja meie muidugi ei ole hukas, aga ikkagi kõik see niisugune õppimine, ma nagu tõesti kahtlen, kas nad suudavad seda välja mõelda ja kui ma kutsuksin nüüd siia stuudiosse praegu, ütleme 2-3, võibolla nii palju ei olegi vaja, aga noh, ühe kaupa kui kutsuda, siis aetakse ju hoopiski seda jama ja antakse vastuseid, mis eeldatavasti võivad olla õiged, kui ma kutsuksid inimesed ja te peaksite kindlaks tegema, mida nad tahavad õppima minna ja milleks nad tegelikult võimekad on ja mida nad teha mingil juhul ei taha. Kuidas te seda teete?
No kindlasti inimese võimekuse üle on raske nagu otsustada, kas üks inimene on võimekas, teine on vähem võimekas, et kindlasti ka vähem võimekatel on ikkagi võimalik elus väga hästi läbi lüüa, aga mille põhjal siis meie neid oskema aidata on kindlasti võtame aluseks ka nende õppetulemused koolis, et ju alustame sellest ja teiseks, kui inimene ei ole nüüd teadlik, mida ta ikkagi tahab õppida, millised on ta eesmärgid, karjääri eesmärgid, et siis kindlasti võibolla selgitada välja, et millises valdkonnas ta tugev on, millises õppeainetes tugev on. On ta nüüd reaalainetes tugev, humanitaarainetes tugev, et kindlasti selle välja selgitamine.
Kui ma nüüd küsiksin, mitu protsenti gümnaasiumi lõpetajates teab sõna karjäär tähendust. Mis see vastus võiks olla?
No seda me võime ainult spekuleerida.
Võt just nimelt, nali ongi selles, et meil on terve hulk häälitsusi, mille täpset tähendust ei tea mitte keegi siin maailmas. Ja kui ma ütlen selle algse tähenduse, nagu ma võtsin siin kuraatori, siis öeldakse, ei, kuraator on see, kes saab kolmekordset keskmist palka ja temal on lisatasud ja mobiiliarved makstakse ka kinni. No tähendab, ongi küsimus selles, et kuhu suunatakse meie gümnaasiumi õpilased. Tuntakse muidugi uhkust, et meie koolist 65% läks omandama kõrgharidust. No aga kas nad teavad, mida nad teevad tegelikult? Nad teavad pigem seda, et tööle nad ei hakka. Sest nad on harjunud istuma pingis kuulama, kui keegi räägib ja kuidagi noh, läbi manipuleerima. Ma kardan, et lõviosaga on see nii. Ja peale selle, kui isegi meie ülikoolid ei anna praktilist tegevust, ärge minge õpilaste, et mängige oma vahel natukene palli. Kas võibolla üks osa sellest mädanevast kalapeast ei ole siia peidetud? Ei ole ju võimalik tuvastada, mida nad tahavad teha, kui nad on viidud olukorda, kus nad ei saa seda teada.
Põhimõtteliselt meil on olemas ka selline väike tugisüsteem, et me saame kutsuda alati, näiteks ka siin meie messil on esindatud karjäärikeskused ja nõustajad, kes teevad siis neid teste ja saavad inimese käest siis uurida ja natuke teda nagu töödelda selles mõttes, et ta saaks aru, mida ta seal välismalt teeb või mida ta siin Eestiski teeb, et kindlasti need noored on... Osa nendest on kindlasti väga ambitsioonikad ja
aga
väga...
Aga koormaterjal nendest saab midagi teha, aga vaat see isiklike unistustega vastuolu, see võib olla lihtsalt viide nii headele elutingimustele, kus on võimalik unistada võimatutest asjadest ja loota, et see tuleb praktiliselt ise kätte.
No, selleks tuleb natuke ise tööd ka teha, et kui mina midagi tahan, siis ma nagu näen vaeva selleks ja ma usun, et paljud õpilased on sellised, kes mõtlevad samuti.
Aga kuidas on praegu õpilaste analüüsi ja sünteesi võimega, kui neile anda kimp informatsiooni, et kas nad suudavad selle lahutada, no nii öelda algosadeks ja monteerida sellest uue, kvalitatiivselt uue terviku?
Ma kardan, et pigem ilmselt mitte, et ja samamoodi nagu järelduste tegemine mingisuguse väite põhjal, et see on kindlasti koht, mis vajab nüüd parandamist, et analüüsimisoskus ja on kindlasti Eesti noorte seas võiks öelda probleemseks, et suuremas osas.
Miks? Muide, ma olen üritanud, noh, mis olen üritanud, ma olen sellega ka kuidagi toime tulnud, analüüsinud ja saavutanud suhteliselt häid tulemusi 5. ja 6. klassi, näiteks matemaatika teksti ülesannete osas. Mis on sõnastatud nii, et nad on mitmeti mõistetavad? Milles on asi? Kas äkki ei ole siin tegemist juba mingi järjepidevusega?
Võib küll öelda nii, aga mis mulle hetkel võibolla meenus või võiks öelda nii, et see kooli nüüd pöördudes siis õppekavade üldse kooli õppepoole, et see õppe on küllaltki mehaaniline. Et siin õpilased noh, tuubivad pähe, aga nad hiljem see tuubitu, pähe õpitu ununab väga kiiresti, et nad ei suuda siin seoseid luua, nad ei suuda analüüsida seda, mida nad on lugenud, nad ei suuda teksti analüüsida, et noh, muidugi oleneb ka ainest, aga siiski ma kardan, üks põhjus võib olla selles, et see õpit on väga teoreetiline, õpitakse seda väga mehaaniliselt, ei mõelda sisu üle, lihtsalt õpitakse pähe.
No jah. Keele õppes ma olen visanud välja hüpoteese, et tegelikult peaks keelt õpetama meie koolides ka nii, et pärast eksami ülesande, no näiteks saad sa kenasti ülesande, selle aastaga pead sa saama selgeks, mis moodi iseseisvalt sõita Londonisse, kogu pileti tellimissüsteem, broneerida telefonisse või meiliga, omal ööbimiskohad, maanduda Catwickis, minna edasi vaat konkreetselt selle rongiga konkreetselt niisugusse punkti ja sooritada vaat need ja need tehingud. Ja ekstreemina pannakse sinna juurde, et sulle võib sattuda mingisugune kokni vend vastu, kellest sa ei pruugi aru saada, aga kes sinust saab aru. Sellisel juhul oleks see eksam ka õigustatud, aga noh, ma mäletan, kuidas ma ise tuupisin pähe ebareeglipäraseid, noh, tore, et ma kõike seda tean ainult, et nende hulgaski on niisugusi sõnu, mida väga harva on võimalik kasutada. Kunagi aastakümnete eest mu tütar õppis selgeks vene keeles laused Moiat jätska hoisnik, maitra votajat na fermie. Nendega ei ole ka praktilises elus võimalik midagi peale hakata. Aga kuhu ma tahan jõuda? Kui meil on praegu järjepidev, refleksside kinnistamise keskkond koolis ja praktikas realiseerimise võimalusi ei olegi, siis võibolla me peaksime pöörduma tõesti Hermann Rauschningi lause juurde, et haridus peab saama, teadmised peavad saama selleks, milleks nad on mõeldud, valitsemise vahendiks ja teie matsikari ärge häbenege oma kirjaoskamatust. Kui meil on süsteem vale, kas siis see välismaal õppima minek, see on nagu mingisugune vaimse pääsemise lootus ja kas see realiseerub ikka nii?
Võibolla nüüd rääkida äkki gümnaasiumi õppest Eestis ja võrrelda seda Inglismaa gümnaasiumi õppesüsteemiga, et siin on oluline erinevus. et nüüd siin mõnda aega on nüüd kasutusel olnud uus põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Aga nüüd rääkides siis Inglismaa gümnaasiumi õppesüsteemist, seal on siis juba noortel nii, et kes lähevad keskkooli, nad juba peavad olema tegelikult teadlikud, mida nad, millist eriala nad tahavad ülikoolis omandada.
Kus nad seal selle teada saavad?
Tähendab, nad peavad gümnaasiumis tegema valima 4-5 ainet lähtuvalt sellest, kui nad soovid õppida meditsiini, see tähendab, et nad peavad valima keemia, bioloogia, matemaatika kindlasti. Gümnaasiumis Eestis on 12-15 kohustuslikku ainet, kõik on küllaltki tegelikult üldised, et see süsteem võiks ka selle koha pealt muutuda, et mitte nüüd kõike õpetada, vaid välja sorteerida see kõige olulisem lähtuvalt sellest, mida õpilane soovib nüüd õppida ülikoolis, et see kõik ei ole vajalik.
No seda muidugi, seoste loomiseks, silmaringi laiendamiseks ma siiski ütleksin, et see kõik on vajalik, aga seda tõesti 90% ulatuses ei õnnestu elus kasutada, aga noh, näiteks mulle meeldivad väga teadmise, mis ma sain omal ajal saladuslikust saarest, nii et hädakorral olen ma võimeline valmistama nitroglütseriini, mitte seda, mida südame vaevuste vastu võetakse, vaid millega kaljusid õhku lastakse. Ma suudan selle meelde tuletada ja läbi mõelda, aga... Kui meil ei anta oskusi, siis me oleme tõesti purgis. Tähendab, kui Inglismaal inimene lõpetab gümnaasiumi, siis ta on nii-öelda skillful. Ja meie oma on lihtsalt full. Nii või?
Võibolla piltlikult öeldes, lihtsalt öeldes võibolla küll, et nüüd jällegi tuleb siin mängu see praktilise osa tähtsus õppekavas.
Aga PISA testid, mille järgi me oleme ikka targad ja toredad ja maailm imetleb meid või haiseb siin kuskilt enesekiitus läbi?
Kindlasti ikkagi need tulemused näitavad ju midagi ometigi, aga siiski ma usun, et see ei ole nüüd nii oluline näitaja, need PISA testid, et see on lihtsalt, mille järgi siin riik ei järjestada.
Et teoreetikutena oleme me tugevad.
No jah, kui me võtame nüüd... Ütleme sinugi ensüklopeedilised teadmised kehalises kasvatuses. Kas need on nüüd suuremad või väiksemad kui sinu oskused?
Ma tahaks loota, et need on võrdsed.
No, ja harmooniline areng, see on iga inimese helge unistus. Aga nüüd siis alguse juurde. Top study. Mis see on? Haridusmess ja minu daamid ja härrad taas uuta.
Täpselt nii tegemist on siis Eestis oma laadse haridusmessiga, mis toimub 3 päeva jooksul täpsemalt 19 kuni 21 oktoober 3 erinevas Eesti linnas. Toimub ta 19. oktoobril Tallinnas, 20. oktoobril Pärnus ja 21. oktoobril Tartus. Et see on hea võimalus ka nendele noortele, kes on kuskilt kaugemalt pärit näiteks Võrust, Valgast, Narvast, võtta osa messid, see tõttu ta leiabki aset nüüd 3 linnas, mitte ainult ühes sihtkohas.
Kas, noh, heakene küll üks asi on osa võtta ja öelda, et igasugu jama tehti, mina ei saa midagi aru, aga päev otsa tuiasin seal, näe, sain läiki või pilte. Millise peaksid olema eelteadmised, et messile tulla?
Eelteadmised kindlasti võiksid olla olemas... Võibolla õpilased võiksid välja mõelda need küsimused, millega nüüd kohale tulla, mis neile huvi pakub kindlasti see, et erinevad erialad, millised on rahastamise võimalused erinevates riikides, milline on õppeharidussüsteem erinevates riikides, et võiksid mõelda selle läbi, mingi ettevalmistus võiks kindlasti olla, et nad oskaksid esitada õigeid küsimusi.
Ja siit ma loen praegu ka välja, et paljudes riikides on kõrgharidus Euroopa Liidu tudenditele kas täiesti tasuta või väga soodsatel tingimustel. Seega maksta tuleks sisuliselt ainult elamise ees.
Jah, seda nüüd erinevate riikide puhul, et see süsteem on erinev. Kui rääkida nüüd täpsemalt Šotima haridussüsteemist, siis tõesti vastab see tõele, et Euroopa Liidu õpilastele, kelle ei ole omandatud bakalauruse kraadi, on õppimine siis bakalauruse erialadel tõesti tasuta. Inglismaal nüüd see süsteem on erinev, seal on võimalik taotelda õppelaenu, et õpingute jooksul nad ikkagi õpingute eest ei maksa. Ja makstakse alles siis, kui õpingud on ülikoolist lõpetatud, asutud tööle, kas siis Inglismaal või väljaspool Inglismaad, nii teenitakse teatavad summat aastas. Alles siis hakatakse tagasi maksma, et see on ikkagi tudengi sõbralik, kui nüüd jälle võrrelda Eestiga, et Eestis on võimalik siis võtta pangalaenu, mida tuleb tagasi maksta oluliselt lühema ajaga ja millele lisanduvad intressid ka samuti.
No jah, ja riik on nagu Eesti riik on ja me oleme harjunud. Vaatan siin, topstadi teemad, bakalaureuse õppe, magistri õppe, kutseharidus, ettevalmistuskursused, keeltekursused, keskharidus.
Täpselt nii. Need on nüüd läbivad teemad, et on esindatud ülikoolid Inglismaalt, Iirimaalt, Saksamaalt on üks kutsehariduskeskus. Venemaalt on ülikoolid esindatud samuti Lätist ja Šveitsist.
Ja suhtluskeel on siis üldiselt...
Inglise keel. Inglise muidugi keel. Vene keelt kõnelevatel noortel on siis Vene ülikoolide puhul võimalik siis kõneleda. Emakeeles.
Ja mitmes messe on? Eelmisel aastal olevat käinud läbi umbes 1500 inimest.
Võib julgelt väita, et need oli isegi rohkem, et toimub ta teist aastat järjest. Et kindlasti loodame ja usume, et järgmisel aastal on see juba populaarsem, et kuna ta on ikkagi alles eelmine aasta sai algused, siis sel aastal loodame juba rohkem külalisi.
Need 1500 inimest, need olid siis nii õpilased kui nende vanemad kokku, jah?
Jah, erinevates vanutustes külalised olid siis noored, olid juba vanemad, kes tundsid huvi magistriõppe vastu, kui ka käidi koos vanematega uurimas erinevad võimalused.
Ma vaatan siin seda, et 1500 läks teie firma kaudu välismaale õppima 150. See on kindlasti 10%, kui mitte rohkem. Noh, aurumasina kasutegur pidi olema väga kõrge ja kõva 16% tuleb välja. Võibolla annab sellegi välja, tähendab sellest... Sellest messist võib olla kasu. Muidugi on teil kodulehekülgeks ole belnor.ee, kus iga üks võib otsida ka, mida ta vähegi sealt kätte saab. Ja Kerli Mägi, Merel Krain, mida soovite öelda nüüd siis veel lõpetuseks?
Lõpetuseks nii palju, et kindlasti kõik noored, see ongi üleskutse, et kui te olete ambitsioonikad, hea õppe edukusega, soovite omandada võõrkeeli, kogeda uut kultuuri, siis tulge kindlasti osalega messil, et see ei võta tükki küljest ära, see on kõigile tasuta ja hea haridus on tähtis edu komponent.
Ja messil koha peal on ka võimalus teha siis eelnevalt nimetatud karjääriteste ja meil on ka nõustajad, et kui tekib algul suuke kartus, et kuidas ma sinna lähen, et suksed suured ülikoolid ja ingliskeeles peab kõike rääkima, siis meie oleme seal samamoodi abiks, suudame suunata ja aidata nii palju kui võimalik ja nüüd kui meil, kuna rääkida kodulehe küll, siis see on meil hetkel veel tegemisel, aga Facebookis, kui nüüd kõik on ülekolinud juba, siis kui te Facebookis sisestate sõna Belnor, siis sealt on näha täpselt, millal on meil lisaks messile veel igasuguseid seminaare ja muid üritusi, et olge lainel ja vaadake, mis jääb.
No ja ega seda keele õpet ei maksa eriti karta, sest kunagi üks... Prantsuse võõrleegionis teeninud eestlane vastas küsimusele, kuidas ta prantsuse keele selgeks sai, kui ta enne üldse ei osanud. Vastas tema nii, et nii kaua tegin kätte kõverdusi, kuni keel selge oli. Tuleb ainult keskkonda sattuda ja küll läheb. Aitäh, kaunitarid ja kohtumiseni!
Tus salvestatud 2011. aastal.